Šīs nedēļas beigās apritēs gads kopš ugunsgrēka Rīgas pilī, kas nopostīja lielu daļu jumta un radīja milzu zaudējumus vēsturiskajiem pieminekļiem un tajā aizvietotajām mākslas darbu kolekcijām, kuras tobrīd atradās Rīgas pilī. Vairākiem muzejiem nācās meklēt atrašanās telpas citviet, un tikai šogad jūnijā valsts policija ugunsgrēka lietu bija nodevusi Rīgas tiesas apgabala prokuratūrai kriminālu vajāšanas uzsākšanai, pabeidzot gandrīz gadu ilgo izmeklēšanu. Par iemesliem, kas tad varētu būt radījis liktenīgo dzirksteli un ierosināt ugunsgrēku. Tikmēr sabiedrībā gandrīz gadu turpinājusi dzirksteļot tēma par vainīgajiem, atbildības par futbolēšanu un galu galā to, kā tad izskatās mūsu valsts simbols. Bet kā tur patiešām izskatās? To šodien būs iespēja uzzināt vairākiem žurnālistiem, ko par Rīgas pili izvadās un arī telpas izrādīs arhitekts Pēteris Blūms, labākais šī arhitektūras pieminekļa Rīgas pils pārzinātājs. Un Pēteris Blūms šorīt ir mūsu studijā. Labrīt!
Labrīt!
Varbūt tad mēs arī varētu sākt ar šodienu. Kur jūs vedīsiet žurnālistus, pa kurām telpām vai pa visu pili?
Tas, laikam, būtu pārāk skaļi teikts, ka es vadāšu un es esmu labākais pārzinātājs. Es esmu viens no cilvēkiem, kurš varbūt vairāk kā citi zina par pili, bet jebkurā gadījumā priekšrocība zināšanās un procesa pārzināšanā un visās pārējās lietās, protams, ir tiem, kas tur ikdienā strādā, tas ir autoru kolektīvs, tie ir būvnieki, tas ir procesa vadītāji un tā tālāk. Viņa kompetence, es netaisos apšaubīt, es gluži vienkārši pārstāvu Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un es nenoliedzu, ka kopš 70. Gadu beigām ir sanācis tā, ka ik pa brīdiem es esmu atgriezies pie Rīgas pils un intensīvāk vai mazāk intensīvi tur kaut ko darīs. Ja runā par to, ko rādīs presē, es domāju, ka presē rādīs to, kas raksturo izmaiņas kopš, kas ir notikušas gadu laikā. Tad, respektīvi, ja mēs runājam par to, ka ir gads pagājis kopš ugunsgrēka un visiem, kas tam pievērs uzmanību, ir apmēram acu priekšā zināms, tās postījuma vietas, kas bija vispopulārākās un par kurām ir bijusi runāšana tur vai citur, tad tā ir baltā zāle, centrālā kāpņu telpa, kur varbūt tikai pašā augšā, bet, nu, tur jumts gāja bojā, cīruļa, sūķņu zāle, svētku zāle. Varbūt tās ir tās galvenās vietas, kas tā.
Bet ko jūs gribat uzsvērt vai parādīt, vai to labo izceļot, vai varbūt netik labo no tā, kas gada laikā ir paveikts vai nepaveikts? Tad kādi tie akcenti ir paredzēti?
Es domāju, ka cilvēkiem mūsu nodoms nav kaut ko tendenciozi rādīt vai nerādīt. Bet gluži vienkārši parādīt to, kā tas ir šodien, lai preses pārstāvjiem pašiem būtu iespēja pārliecināties, cik lielā mērā apdraudēt vai neapdraudēt ar šīm te ugunsgrēka sekām ir Rīgas pils. Jebkurā gadījumā nekāda tendencija uz izcelšanu vienā vai otrā virzienā nav vajadzīga.
Nu, es pieļauju, ka preses pārstāvi, es ceru, ka noteikti arī nofilmēs arī vizuāli, nofotografēs un arī ar viņu starpniecību pārējiem, mūsu klausītājiem arī tai skaitā būs iespēja to redzēt un iepazīt, kāda ir Rīgas pils situācija, bet kā jūs, kamēr vēl žurnālisti tur nav jūsu, nezinu, gribēju teikt vadībā, jūs to teicāt, ka tā nebūs īsti vadība, bet jūs pavadībā varbūt tā nav tur pabijuši. Kā jūs pats vērtējat pašreizējo pils stāvokli, cik tie darbi ir efektīvi risinājušies līdz šī gada jūnijam gadu laikā?
Nu, jāsaka, ir tā, ka diezgan ilgu laiku darbi noritēja, tas ir līdz pat, nu, pirms pāris, varbūt pusotru mēnešu apmēram atrisināja šī problēma. Tā bija šī neskaidrā situācija par kas ir par jautājumiem, kas ir vainīgs, kas maksās par kādu naudu tiks novērsti ugunsgrēka postījumi, kas notiks ar to, kur ir jāpārprojektē sakarā ar šo te ugunsgrēku. Jo kamēr nav noskaidrotas visas šīs pozīcijas, tikmēr ir diezgan grūti un to cilvēciski, un arī, es domāju, pat arī teiksim, tā formāli un juridiski var labi saprast, ka neviens īsti nesaprot, ko tad īsti darīt, jo nauda nekur nestāv tā, kā aizēja paņem divas spaiņas ar naudu, un tā kā būs, tagad varbūt noliks apakaļ. Šobrīd tā situācija ir atrisinājusies ar līgumu veidā, un tas ir tiešām iepriecinoši, ka pilī šobrīd darbi notiek ļoti intensīvi. Tas ir viens otrkārt. Es domāju, ka ļoti nozīmīgi ir tas, ka tika atjaunot Rīgas pils atjaunošanas padomi. Un ļoti svarīgi tas, ka vadīt uzņēmās šo padomi Imants Landsmanis, un šai padomē ir patiešām ļoti liela nozīme, jo tā nav padome, kurā kādam par kaut ko maksā. Tā ir padome, kurā cilvēki sanāk kopā, lai runātu un spriestu un mēģinātu saprast, redzot pili kā visu kopēju vērtību, mūsu vērtību. Jo valsts nekustamo īpašumu aģentūra faktiski ir tikai valsts deleģēta funkcija, tātad viņi pārvalda šo te pili valsts vārdā, prezidenta kancelē izmanto šo pili, viņi ir lietotāji. Un autori ir tie, kas projektē, bet kas tad īsti ir saimnieks? Visu šo te laiku bija diezgan grūti saprast. Nu, kas ir tā ieinteresēta? Nu, tā no sirds ieinteresētā persona tādas nebija.
Tagad jūs to saskatāt?
Jā, es domāju, ka tā ir, ka šajā padomē ir vairāki cilvēki, to skaitā, jo īpaši ir mans Landsmanis, un mēs veidojam šo te kolektīvo viedokli, kurš tomēr ir kā kompromiss gan starp kancelē, gan starp nekustamiem īpašumiem, pieminiekļu inspekciju un arī tiem cilvēkiem, kuriem faktiski, kā teiksim, Artūram Lapiņam, Ilmāram Dirveikam un vēl vairākiem cilvēkiem, kuriem pils faktiski ir nu, mūža darbs, ja, kur strādā tur desmitiem gadu.
Imants Landsmaris, starp citu, nesen mums intervija atzina, ka situācija tomēr nesot tik traģiska, kā iepriekš bija šķitis Rīgas pilī. Vai jūs varat piekrist, ka tā arī ir?
Viss ir ļoti relatīvs, jo es domāju, ka Landsmaņa kungs šajā gadījumā salīdzināja to priekšstatu, kas viņam bija izveidojis, redzot pili, kā viņa deg, un pēc kāda laika esot tur, un konstatējot, kādas ir tās faktiskās, neatgriezeniskās sekas, ko šis ugunsgrēks ir radījis. Un es varu pateikt to, ka tas varēja būt daudz traģiskāk, bet tai pašā laikā tie zaudējumi tomēr ir diezgan smagi, ļoti smagi.
Kā jums pašam visvairāk ir žēl no tā, kas ir zaudēts iespējams neatgriezeniski, vai arī no tā skata, kas pavērs ieejot Rīgas pilī pat labam?
Ziniet, to ir tik ļoti grūti pateikt, ja? Jo reizēm ir tā viens muļķis paņem un nokurina kādas, teiksim, baroka durvis. Vienā mājā, ja, un ir baigi žēl, jo viņas bija vienīgās Latvijā. Šajā gadījumā, jebkura detaļa, kas tur, teiksim, ir, nu, pieņemsim 19. Gadsimta vidus jumta konstrukcija baltajai zālē vai baltās zāles griest, tās visas ir vērtības, kuras mēs nevaram nolikt atpakaļ. Mani sajūta, ka šis ugunsgrēks ir iekustinājis tādas pazemes un tādas līdz šim neizkustināmas lietas, kuras stāvēja tā zem sedziņas apakšā kaut kur piesektas un īsti tā nekustināmas.
Attieksmes jautājumi kaut kādi?
Ugunsdrošības jautājumi, vispārējās drošības jautājumi, darba organizācijas jautājumi, atbildības jautājumi, pils padomi, kura atzīme faktiski, nu labi, nepārāk, Bet nu, tomēr pēc šī ugunsgrēka, kad daudz cilvēku saprata, ka bez tās padomes nevar iztikt un ka viņa nepareizi tika pirms kādu laiku nolikvidēta. Kaut vai tas tika aktualizēts jautājums, kas notiek ar muzeja krātuvēm un vispār kas notiks tālāk, jo mēs tagad runājam tikai par prezidenta daļu. Bet kas būs ar to kasteles, jeb konventinām daļu, ar to senāko pils daļu? Kur būs muzeja krātuvs? Kas ar viņām? Jo pēkšņi izrādījās, ka muzeja nav kur iet, nu tad tā labi, tā Latvijas vēstures muzejs tika pie jaunām telpām, steidzamības kārtā, nevis pie jaunām, bet pie pagaidu telpām. Tagad varbūt varēs sākt nodarboties ar izpēti tajā senākajā daļā, jo tie visi ir jautājumi, kas joprojām zināmā mērā karājās gaisā, bet viņi visi ir savstarpēji saistīti.
Jā, lai cik tas nebūtu paradoksāli, bet var teikt, ka bija daži vismaz šādi procedurāli ieguvumi no šīs ugunsgrēka gadījuma.
Nu, tā bija savu veidu tāda skarba stimulācija, ja, tāda ķirurģiska un sāpīga stimulācija. Bet, nu, tām reizēm mēs būtu.
Tas, ka pilī nav pagaidām vēl pastāvīgā jumta, vai tas pils stāvokli būtiski ietekmē pat labam, vai tas nebūtu tas kritiskākais, par ko jāsatrauc šobrīd?
Nu, virs Baltās zāles jums ir, un līdz rudenim būs arī virs pārējām telpām, kuras zaudēja jumtu. Tas jumts, kas ir pašlaik, es neesmu ne manījis, ne dzirdējis, ka no tā šobrīd celtos kādas problēmas, un pils rekonstrukcijas laikā, ja kurā gadījumā būtu kaut kādi tādi brīži, ka tur būtu pagaidu jumts, jo tie jumti bija jāmaina tāpat, nu, varbūt ne tik ļoti lielos laukumos, bet no tehniskā viedokļa, teiksim, tāda defektu riska šobrīd tur tomēr nav.
Un es beidzot gribētu sveicāt jūsu redzējumus, vai valsts prezidents, vismaz simboliski šajā prezidenta daļā, varētu ieiet nākamā gada novembrī valsts svētkos. Landsmeņa kungs izteicies, ka tas varētu būt varbūt iespējams, vai jūs vērtējat, ka tas ir reāli?
Jūs atbildējāt uz jautājumu pats vismaz simboliski.
Vismaz simboliski, jā, bet
praktiski. Jo to, nu, to zīlēt, ziniet, nu, es neesmu finks. Pateikt to, ņemot vērā tomēr, cik ļoti komplicētas lietas, nu, kaut vai tas, ka, teiksim, darba procesā izrādījās, ka tajā daļā, kur vajadzēja būt lielam tolešu kompleksam, tas ir priekšpils daļā pret pilslaukumu, jā, tur parādījās viduslaika konstrukcijas, kuru dēļ tu tagad ir jāpārstrādā vesela grupa tehniskā projekta daļu, lai varētu turpināt, jo to, ko tu domāji ielikt, to tur nevar ielikt. Tas tikai nozīmē to, cik ārkārtīgi liela nozīme ir iepriekš sagatavoties darbiem un projektēšanai, veicot izpēti. Un pēc tam sākt jau projektēšanu, un pēc tam sākt darbus, tad, ka tu, nu, nu vismaz 85-90% tu zini par to objektu.
Vēl viena mācība, acīm redzot, ko mēs arī no šī gadījuma varam smelties, bet šajā brīdī mums arī, diemžēl, jābeidz sarunu. Paldies, es saku arhitektam Pēterim Blūmam, kurš bija mūsu studijā.